إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه مسلم إخواني معاشر المسلمين رحمني رحمكم الله selalu puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat yang telah dikaruniakan kepada setiap kita, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama insyaallah kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan untuk bersama kita membaca beberapa wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan setiap kita membaca dua wasiat, yaitu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kita akan selamat di kehidupan yang fana ini, kehidupan dunia dengan sekalian fitnah-fitnahnya, bahkan setiap kita akan selamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Sebagaimana salah satu dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati aw kama qala. Aku tinggalkan kepadamu dua hal, kata Nabi, yang jika engkau pegangi dua hal itu dengan sebenar-benarnya, niscaya engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah membaca sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Al-Syeikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar, sebuah kitab yang ketika berkunjungnya para masyayikh di negeri ini, termasuk yang disarankan agar setiap kita bisa membacanya. Sebuah kitab kecil yang di dalamnya tidaklah berisikan kecuali firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nukulat aqwal a'immatis salaf yang serasa beliau rahimahullah tidaklah memasukkan satu dua kata dari sisi beliau Allahumma kecuali nukulat yang ada. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, saya baca kitab ini dari mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allafa baina qulubil mu'minin wa raghabahum fil istima'i wal i'tilaf wa hadzarahum min at-tafarruqi wal ikhtilaf. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menjadikan ta'lif, zat yang menjadikan jinaknya hati-hati orang-orang yang beriman. Waragabahum fil istima', zat yang mendorong setiap kaum muslimin untuk bersatu. Wal i'tilaf, dan untuk saling mencintai. Wahadzarahum min at-tafarruqi wal ikhtilaf, dan zat yang mengancam, mencegah, melarang setiap kita kaum muslimin dari at-tafarruq, dari berpecah belah, wal ikhtilaf, dan dari berselisih. Ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, kita tahu bahwa ta'lif al-qulub bainal mu'minin adalah merupakan nikmatun uzma, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada setiap kita yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Kita tahu bahwa mereka-mereka kaum muslimin, mereka-mereka para sahabat radhiyallahu anhum, sebelum mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat, mereka adalah berselisih, bermusuhan. Karena itu sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina kulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah, wadhkuru ni'matallah, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu, yang sebelumnya engkau berpecah belah, yang sebelumnya engkau bermusuhan. Fa'allafa baina kulubikum, kemudian Allah menjadikan jinaknya hati-hati kamu. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, dan jadilah engkau dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut bersaudara. Ikhwani fillah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya bersatu, beristima', wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Karena itulah al-mu'allif rahimahullah mengingatkan kepada kita supaya kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang telah dikaruniakan kepada setiap kita tersebut. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa raghabahum fil istima'i wal i'tilaf wa haddarahum min at-tafarruqi wal ikhtilaf. Setelah beliau mengucapkan mukaddimah dari beberapa rangkaian kalimat ini, kemudian beliau menjelaskan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khalaqa faqaddara wa syara'a fayassara wa kana bil mu'minina rahima. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah wahdahu sendirinya, La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Khalaqa faqaddar, dialah Allah yang menciptakan dan dialah Allah yang telah menentukan setiap ukuran-ukuran ciptaannya. Wa syara'a fayassara, dan dialah Allah yang memberikan kepada kita syariat, dan dialah pula yang selalu memberikan kepada setiap kita perintah untuk menggampangkan syariat tersebut. Fayassara wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah adalah zat yang kasih kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi amara bit taysir wat tafsir, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya. Alladhi, dialah yang amara bit taysir, yang memerintahkan kepada setiap kita agar selalu mengambil yang gampang. Wa tafsir, dan agar setiap kita selalu memberikan berita-berita gembira. Faqal, sebagaimana dalam salah satu sabdanya, yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru. Yassiru, hendaklah engkau permudah dan jangan engkau persulit. Wa bashiru, dan hendaklah engkau selalu memberikan kabar gembira. Wa la tunaffiru, dan jangan engkau membuat mereka lari. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al-mutahhirin mutahharin wa ashabihi alladhina wasafahumullah bi annahum ashidda'u ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Allahumma ya Allah, salli wa sallim wa barik alaih, semoga selawat, salam dan berkah atasnya. Wa ala alihi al-mutahharin, dan juga kepada keluarganya. Wa ashabihi alladhina wasafahumullah, dan juga kepada mereka para sahabatnya. Siapa mereka? Bi annahum ashidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum, di mana para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia-manusia yang terhadap orang kafir mereka keras, dan terhadap sesama kaum mukminin mereka ruhama, mereka kasih kepada sesama, dan mereka keras kepada orang-orang kafir. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'a 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, di antara sifatnya adalah keras kepada orang kafir, dan kepada sesama kaum mukminin mereka adalah ruhama. Dan ini adalah asal ya ikhwah, dan jangan asal ini kita balik, dan jangan kemudian setiap kita ruhama alal kuffar sementara kepada sama kaum mukminin justru kita bersikap keras, justru kita bersikap kasar. Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga salawat semoga tercurahkan kepada setiap pengikut mereka sampai akhir zaman. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, setelah diberikan kepada setiap kita mukaddimah bahwa hendaklah selalu kita memuji Allah akan atas nikmat al-iman yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu menjadikan hati setiap kita i'tilaf, sehingga dengan nikmat iman itu menjadikan hati sesama kaum mukminin rahama. Kemudian Setelah itu digambarkan kepada setiap kita oleh beliau siapakah mereka-mereka para sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka adalah orang-orang yang kasih kepada sama kaum muslimin dan keras kepada orang-orang kafir. Setelah itu beliau berdoa di mukaddimah kitab ini, dan doa beliau ini adalah doa yang setiap kita juga sedemikian layak untuk mengikrarkannya, untuk mengucapkannya. Kata beliau, Allahumma hdini wahdili wahdibi. Allahumma ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dan berikanlah petunjuk kepada orang yang menolongku, dan berikanlah petunjuk orang yang bersamaku. Beliau berdoa bukan hanya untuk dirinya, beliau berdoa untuk semua kaum muslimin. Allahumma tahhir minal ghilli janani wa shaddid li isabatil haqqi lisani. Allahumma ya Allah, sucikan hati ini dari perasaan dengki. Wa saddid li isabatil haqq lisani, dan bimbinglah lisan ini untuk bisa menyampaikan yang hak. Allahumma inni a'udhu bika an udhilla au udhalla au azilla au uzalla au udhlima au udhlama au ujhila au yujhal alayya. Allahumma ya Allah, inni a'udhu bika, saya berlindung kepadamu, an udhillah, dari menyesatkan orang, au udhal, atau disesatkan, au uzillah, atau menggelincirkan orang, au uzallah, atau digelincirkan, au udhlima, atau berbuat zalim kepada orang lain, au udhlama, atau dibuat zalim oleh orang lain, au ujhila, membodoh-bodohkan orang lain, au yujhal alayya, atau dibodohkan oleh orang lain. Begitu doa yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbad Al-Badar, yang kalau doa ini setiap kita juga selalu mengikrarkannya, selalu melafalkannya, mengucapkannya, insya Allah setiap kita akan sangat selalu hati-hati dalam melaksanakan apa yang mesti kita laksanakan. Allahumma inni a'udhu bika min an udhil au udhalla au uzilla au uzalla au udhlima au udhlam au ujhila au yujhal alayya. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah, amma ba'du, adapun setelah itu, fa ahlus sunnati wal jama'ati hum al muttabi'una lima kana alaihi rasulullah wa ashabuh. Ahlussunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti apa yang ada pada Rasulullah dan para sahabatnya. Wa nisbatuhum ila sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam allati hatha ala tamassuki biha, dan mereka disandarkan kepada sunnah Rasul yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar mereka berpegang teguh dengannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang barangkali setiap kita telah
tidak asing lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'adzu 'alaiha bin nawajid." Maka wajib bagimu memegangi sunnahku, kata Nabi, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, hendaklah engkau berpegang teguh dengannya. Wa'adzu 'alaiha bin nawajid, dan hendaklah engkau gigit dengan gigi gerahamu sunnah tersebut. Wa hadzara min mukhalafatiha biqaulihi, sementara di saat yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyalahinya, melarang setiap kita berbuat sebaliknya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka jailah olehmu setiap perkara yang dibikin-bikin. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang muhdats adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah dhalalah. Wa qawluhu faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka mereka adalah bukan kelompokku, maka mereka bukan dari golonganku. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, al-mu'allif rahimahullah mengisyaratkan kepada setiap kita bahwa ahlu sunnah wal jamaah, siapa mereka? Mereka adalah al-muttabi'una lima kana alaihi rasul wa ashabu. Karena itu kemudian setelah beliau menjelaskan siapakah ahlu sunnah, kemudian beliau menambahkan kepada setiap kita siapakah ahlul bid'ah wa ahlul ahwa, bi khilafi ghairihim min ahlil ahwa'i wal bid'ah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah adalah al-muttabi'una bir rasul wa ashabi, maka ahlul ahwa wa ahlul bid'ah mereka menyalahi ahlu sunnah. Kenapa? Karena mereka adalah alladzina salaku masalika lam yakun alaiha rasul wa ashabu. Karena mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang justru tidak dilewati oleh ar-rasul wa ashabu, di jalan yang tidak dilewati oleh ar-rasul wa ashabu. Fa'ahlu sunnah zaharat aqidatuhum bidhuhuri bi'asati. Kapan ahlu sunnah nampak? Ahlu sunnah nampak semenjak diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu ahwa wulidat aqaiduhum ba'da zamani. Sementara ahlu ahwa, ahlu bid'ah, tumbuh subur setelah zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Minha ma kana fi akhir ahdi sahabah. Sebagian mereka baru tumbuh ketika di akhir sahabat, di zaman akhir sahabat. Wa minha ma kana ba'da dhalik, dan sebagian yang lain tumbuh setelah itu. Dan kita tahu kapan tumbuhnya ahlul ahwa wa ahlul bid'ah, kalau kita mempelajari dengan sesama ahlul firq, bagaimana awal mula terjadinya firqah, baik itu firqah murji'ah, firqah mu'tazilah dan sebagainya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimani rahimani rahmatullah. Kemudian beliau melanjutkan, war rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara anna man aasha min ashabi sayudriku hadha tafarruq wal ikhtilaf. Setelah ditunjukkan kepada setiap kita oleh beliau bahwa ahlu sunnah adalah ahlu yakni al-muttabi'una bir-rasul wa ashabu. Setelah beliau menjelaskan bahwa ahlu sunnah adalah ahlul istima' dan bukan ahlul iftirak, kemudian beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa akan datang perpecahan, akan datang perselisihan di dalam umat ini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara anna man 'asha min ashabihi sayudriku hadha at-tafarruq wal ikhtilaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan bahwa di antara mereka para sahabatnya akan mengetahui, akan mendapatkan perselisihan dan perpecahan tersebut. Faqal fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katira. Maka barang siapa yang hidup di antara kamu, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjelaskan bahwa akan terjadi iftirakul ummah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa bagaimana setiap kita bisa lepas dari iftirak tersebut. Thumma arsyada ila suluki siratil mustaqim wa huwa tiba'u sunnati wa sunnati khulafaihi ar-rasyidin wa hadzara min muhdatsatil umur wa akhbara annaha dhalal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuki kita, membimbing kita bagaimana setiap kita bisa berjalan di jalan yang lurus, yaitu dengan kita mengikuti sunnahnya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan setiap kita dilarang untuk membuat perkara-perkara yang tidak ada dalam agama. Wa akhbara annaha dhalal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa setiap perkara yang dibikin-bikin adalah dhalal. Setiap perkara yang muhdats adalah dhalal. Dan setiap yang dhalal adalah finnar. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian beliau Fadilatul Syekh Abdul Muhsin melanjutkan, wa laysa minal ma'qul walal maqbul ayuhjaba haqqun wa hadyun 'ani sahabati radhiyallahu anhum wa yudakharu li unasin yaji'una ba'dakum. Dan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, dan sesuatu yang tidak mungkin diterima oleh setiap akal kita, bahwa di sana ada beberapa hal dari kebaikan, dari petunjuk yang mereka-mereka para sahabat terhijab, yang tidak diketahui oleh mereka para sahabat, tapi kemudian akan diketahui oleh mereka-mereka setelah mereka para sahabat. Fa inna tilkal bid'ah al-muhdatha kullaha syar. Karena setiap bid'ah yang dibikin-bikin itu semuanya adalah syar, dan semuanya bukan, tidak ada yang hak, dan semuanya tidak ada yang benar. Walau kana fi syai'in minha khair la sabaqa ilaihi sahaba. Sekiranya perkara muhdats, perkara bid'ah, ada yang baik, niscaya mereka para sahabat akan mendahului dalam melaksanakannya. Lakinnaha syarrun ubtuliya bihi katsirun mimman jaa'a ba'dahum. Tapi bid'ah adalah satu hal yang jelek yang mengenai kebanyakan orang-orang yang datang setelah mereka. Mimman ihtarafu amma kana 'alaihi sahaba radhiyallahu anhum. Yaitu mereka-mereka orang-orang yang sudah menyeleweng, yang sudah jauh dari jalan yang ditempuh oleh mereka-mereka para sahabat. Waqad qala al-Imam Malik rahimahullah, dan telah berkata Imam Malik rahimahullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwalaha. Tidaklah akan benar, tidaklah akan lurus urusan umat ini kecuali dengan cara kembali kepada bagaimana umat terdahulu dalam meluruskan agamanya. Walidha fa inna ahla sunnah yantasibuna ila sunnah. Karena itulah ahli sunnah, mereka-mereka adalah orang-orang yang berintisab kepada sunnah dan bukan berintisab kepada ashas dan bukan berintisab kepada kelompok. Wa ghairuhum yantasibuna ila lihalihim al-batilah. Sementara selain ahlu sunnah, mereka menisbahkannya kepada kelompoknya yang batil, kepada pemikirannya yang batil, kepada kepercayaannya yang batil. Al-Jabariyah wal-Qadariyah wal-Murji'ah wal-Imamiyah al-Isna'i Asyariyah. Seperti Al-Jabariyah dinisbahkan kepada keyakinan yang ada pada mereka bahwa manusia dalam masalah takdir adalah mujbar. Manusia terhadap takdir itu adalah dalam kondisi seperti robot. Karena itu kemudian mereka dinamai Al-Jabariyah, menamai dirinya Al-Jabariyah atau Al-Qadariyah, kebalikan daripada Al-Jabariyah atau Al-Murji'ah. Artinya nama-nama yang mereka pakai adalah dinisbahkan kepada keyakinan mereka yang batil. Sementara ahlu sunnah, mereka menisbahkannya kepada sunnah. Aw ila asma'i askhasin mu'ayyanin, atau mereka sandarkan kepada nama-nama orang-orang tertentu. Kal Jahmiyah, seperti Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan. Wazaidiyah wal-Ash'ariyah wal-Ibadiyah. Nama-nama firqa ini, nama-nama nihla ini, nama-nama keyakinan ini adalah disandarkan kepada pemilik mula dari pemahaman yang batil tersebut. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau Fadilatul Syekh Abdul Muhsin mengingatkan kepada setiap kita, wala yuqalu inna min hadzal qabil al-wahhabiyah, dan tidaklah bisa dibenarkan ucapan orang seorang yang menjadikan sebagai kebalikan dari semua ini adalah al-wahhabiyah. Artinya bahwa kalau orang tidak jabariyah berarti dia wahhabiyah, kalau tidak qadariyah berarti wahhabiyah, kalau tidak jahmiyah berarti dia wahhabiyah. Pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang tidak benar, yaitu nisbah ila syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa ikhwani fillah tidak dibenarkan setiap kita menisbahkan kebalikan daripada pemahaman yang sesat ini kepada al-Wahhabiyah? Fa inna ahla sunnah fi zamani Syekh wa ba'dahu la yantasibuna hadhihi nisbah. Karena ahlu sunnah di zaman beliau tidaklah pernah menisbahkan ahlu sunnah kepadanya. Li'annahu rahimahullah lam ya'ti bi syai'in jadid fayuntasabu ilaih. Karena beliau sesungguhnya tidak pernah membawa sesuatu yang baru yang dengannya layak sesuatu ini menisbahkan kepadanya. Dan itu berbeda dengan Jahmiyah, berbeda dengan Asy'ariyah, berbeda dengan Al-Ibadiyah, dan berbeda dengan firqa-firqa yang lain. Bal huwa muttabi'un lima kana alaihi salafus salih. bahkan beliau adalah seorang yang mengikuti apa yang pernah dilaksanakan oleh salafus saleh. Wa mudhhirun lisunnah. Beliau adalah yang menampakkan sunnah ini. Wa nashirun laha, dan yang menyebarkan sunnah ini. Wa da'in ilaiha, dan beliaulah yang mendakwahkan sunnah ini. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada setiap kita bahwa nisbah ahlu sunnah, nisbah selain ahlul firq dengan al-wahabiyah, sesungguhnya adalah bukan yang diinginkan cocoknya orang seorang dengan apa yang dibawa oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab, tetapi justru keinginan orang seorang agar setiap orang lari daripadanya. Dikatakan oleh beliau, wa inna ma yutliku hadhihi nisbata al-hafiduna ala da'wati syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan sungguhnya orang seorang yang menisbahkan dakwah al-sunnah dengan dakwah wahabiyah, dakwah selain dakwah al-firq dengan dakwah wahabiyah, adalah orang-orang yang hikat, orang-orang yang dengki terhadap dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Islahiyah litaswis alannas, di mana dakwah beliau adalah dakwah Islahiyah, dakwah yang membuat perbaikan pada umat, litaswis alannas, agar supaya manusia sedemikian bingung dan agar supaya manusia pada lari dari dakwahnya beliau. Wasarfuhum an ittiba'il haqqi wal huda, dan agar manusia pada berpaling dari kebenaran dan dari petunjuk. Wa ayyabqa 'ala ma hum 'alayhi min al-bid'il muhdatha al-mukhalafa lima kana 'alayhi al-sunnah wal jamaah, dan agar mereka tetap nyenyak dengan apa yang dimilikinya dari perkara-perkara muhdath, perkara-perkara bid'ah, dan mereka agar supaya lari dari pemahaman al-sunnah wal jamaah. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah, dan itulah ahlul firq al-mukhalafa li ahli sunnah. Bahwa ahlu sunnah mereka menisbahkan namanya kepada as-sunnah, kepada ar-rasul wa sahabatuhu, dan bukan kepada ashas al-muayyanin, sebagaimana terjadi hal-hal yang seperti ini pada kebanyakan dari setiap kita. Ikhwani fillah, kemudian beliau Fadilatul Syekh Abdul Muhsin menukil beberapa nukulat. Yang pertama adalah ucapan al-Imam Asy-Syatibi. Qala al-Imam Asy-Syatibi fil I'tisam, kitab yang pertama halaman 79. Qala Abdurrahman bin Mahdi qad su'ila Malik ibn Anas 'ani sunnah qala hiya ma lasmala ghayra sunnah wa tala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan berkata Abdurrahman bin Mahdi, telah ditanya Imam Malik rahimahullah anis sunnah, tentang sunnah. Qala, maka beliau menjawab, iya as-sunnah ma lasma lahu ghairu sunnah, yaitu yang tidak ada namanya kecuali sunnah. Dan kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surah Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, dan hendaklah engkau mengikutinya. Wala tattabi'us subul, dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabili. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut jalannya, maka dengan kalimat mufrad. Sementara ketika Allah menyebut jalan-jalan selainnya, Allah menyebutnya dengan as-subul, dengan sebutan jamak, isyarat bahwa jalan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah banyak, sebagaimana yang tersebut dalam sekian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Qayyim fi Madarijis Salikin. Berkata Ibnu Qayyim fi Madarijis Salikin juz yang ketiga halaman 179. Wa qad su'ila ba'dul a'immati 'anis sunnah. Dan telah ditanya sebagian para a'immah tentang sunnah. Qala ma lasmalah siwa sunnah. Yakni anna ahla sunnah laisa lahum ismun yunsabuna ilaihi siwa. Dan telah ditanya mereka para a'immah, kata Ibnu Qayyim, tentang siapakah ahlu sunnah. Maka jawabannya, malas siwa sunnah, yaitu ahlu sunnah adalah mereka tidak punya nama selain daripada nisbahnya kepada as-sunnah. Ya'ni anna ahla sunnah laisa lahum ismun yunsabuna ilaihi siwah. Bahwa al-sunnah tidaklah punya nama yang dengannya dia disandarkan kepada nama tersebut. Ikhwani fillah, sekalipun beliau tidak secara jelas menyebut contoh-contoh praktis yang ada di sekitar kita, tapi setiap kita akan faham apa yang dimaukan oleh beliau dengan penjelasan-penjelasan tersebut. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, bahwa diyakini atau tidak, di antara kita terkadang menerjemahkan ahlu sunnah itu adalah kepada ashas al-muayyanin atau kepada al-jama'ah al-mu'ayyanin, dan bukan sekedar seperti apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh dalam mukaddimah kitab yang qayyim ini. Ikhwani fillah, kemudian wafi kitab al-intiqa libni Abdul Bar halaman 35, anna rajulan sa'ala malikan faqal man ahlu sunnah. Qala ahlu sunnah alladzina laysa lahum laqabun yu'rafuna bih la jahmiyun wala qadariyun wala rafidiyun wala fulaniyun. Seorang bertanya kepada Imam Malik, siapakah ahlu sunnah? Maka jawabnya, ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang tidak punya gelaran, tidak punya julukan. Yu'rafuna bihi, yang dengannya julukan itu dijadikan sebagai orang kenal begitu. Artinya dengan istilah Wahabiyah atau barangkali Baziyah, ikut Syekh Abdul Aziz bin Bas, atau barangkali Nasiriyah, ikut Syekh Nasir Albani. Tidaklah ada nama-nama yang seperti itu. La jahmiyun, tidak mereka disebut jahmi. Yani jahmi di Sofwan, wala qadari wala rafidi. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, setelah beliau menjelaskan hakikat dari ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah bukan kelompok, mereka bukan firqah yang menisbahkan kepada nama orang seorang, firqah yang menisbahkan kepada kelompok fulan dan kelompok fulan. Kemudian beliau menasihati kepada kita, wala syakka annal wajib ala ahli sunnah fi kulli zaman wa makan at-ta'aluf wat-tarahum fi ma bainahum wat-ta'awun 'alal birri wat-taqwa. Dan tidak diragukan bahwa yang wajib terjadi pada setiap ahlu sunnah di setiap tempat dan di setiap zaman, setiap tempat dan setiap waktu, agar sama mereka saling mengasihi, agar sama mereka saling mencintai, wata'awun alal birri wa taqwa, dan agar sesama mereka saling tolong menolong dalam kebenaran dan tolong menolong dalam at-taqwa, ketakwaan. Ikhwani fillah, setelah beliau menjelaskan kepada setiap kita pada mukaddimah kitab tipis ini, kitab kecil ini, tentang bagaimana nikmat yang agung yang telah dikirimkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat at-ta'aluf at-tahab baina al-mu'minin. Kemudian setelah beliau menjelaskan kepada setiap kita siapakah ahlu al-firaq dan siapakah ahlu sunnah, dan setelah beliau menjelaskan apa yang mesti dilakukan oleh sesama ahlu sunnah, kemudian beliau rahimahullah mengangkat sedikit peristiwa dengan tanpa disebutkan peristiwanya, tapi setiap kita insyaallah akan faham apa yang beliau maukan. Wa inna mimma yusafulah fi hadha zaman ma hasala min ba'di ahli sunnah min wahshatin wahtilaf wa mimma tarattaba alayhi insighalu ba'dihim li ba'din tajrihan wa tahdhiran wa hajra. Dan sesungguhnya perkara yang mesti setiap kita prihatin, kata beliau, apa yang terjadi di zaman ini, apa yang terjadi di antara ahlu sunnah, isyarat bahwa apa yang terjadi di antara kita, di antara yang ada ini adalah sama ahlu sunnah. Min ba'di ahli sunnah min wahsyatin wakhtilaf, dari sikap kasar dan sikap kaku mereka. Mimma tarattaba alaihi insighalu ba'dihim, mimma tarattaba alaihi insighalu ba'dihim biba'd, yang akhirnya menjadikan sesama mereka tersibukkan dengan tajrihan, dengan mencaci, wa tahdhiran, dengan menjauhi, wa hajran, dan dengan menghajirnya. Ikhwani fillah, pada pembahasan ilmu ustaz, yakni ilmu istilah hadis, ada di sana istilah al-jarhu wa ta'dil. Ada istilah penyebutan kebaikan-kebaikan rawi dan istilah penyebutan kekurangan-kekurangan seorang rawi. Nah, kemudian peristiwa yang terjadi di sekitar kita, kata beliau, yang akhirnya menjadikan sesama mereka saling apa? Mengungkapkan aib satu dengan yang lainnya, mencela satu dengan yang lainnya, mentahdir satu dengan yang lainnya, dan menghajar satu dengan yang lainnya. Wa kana al-wajib an takuna juhuduhum jami'an muwajjahatan ila ghairihim min al-kuffar. Padahal semestinya potensi daya upaya yang ada pada mereka harusnya digunakan untuk menghadapi orang-orang kafir, wa ahlul bidah, dan ahlul bidah al-munawiina li ahli sunnah, yang selalu berupaya untuk memusuhi ahli sunnah. Wa ayyakunu fima bainahum muta'alifina mutarahimin, dan semestinya terjadi di antara mereka sikap saling cinta, sikap saling kasih. Yudzakkiru ba'duhum ba'dan birifqin walin. Mestinya sama mereka adalah saling memberikan tadzkir, memberikan peringatan dengan penuh kelembutan dan dengan penuh kehalusan. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Setelah beliau menukil, menyampaikan sedikit dari problema yang terjadi pada ahlus sunnah terhadap ahlus sunnah, kemudian beliau katakan, waqad ra'aitu kitabata kalimatin nasihatan liha ulai jami'an sa'ilan Allah azza wa jal ayyan fa'a bihadihil kalimat in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa qad sammaitu hadhihi an-nasihata rifqan ahlas sunnati bi ahli sunnah. Maka melihat kondisi yang ada, saya menulis beberapa kata nasihatan liha ulai jami'an sebagai nasihat untuk semua mereka, disertai dengan doa, disertai dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat terhadap beberapa kalimat yang beliau tulis. Dan beliau tidaklah meniatkan semua ini kecuali islah dalam rangka terselenggaranya kebaikan antara sesama mereka. Mastata, semampu apa yang beliau lakukan. Wa ma taufiqi illa billah tawakkaltu ilaihi wa unib. Dan kemudian beliau bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan apa yang terjadi setelah itu. Wa qad samaitu hadhihi an-nasiha, dan aku namai nasihat ini dengan kalimat rifqan ahlas sunnah bi ahli sunnah. Wahai ahli sunnah, hendaklah bersikap lembut kepada sama ahli sunnah. Wa as'alullaha lil jami'i tawfiqa was-sadad wa an yusliha dhata bainihim wa an yu'allifa baina qulubihim wa an yahdiyahum subulas salam wa yukhrijahum minadh dhulumati ilan nur innahu sami'un mujib. Dan di akhir dari mukaddimah ini beliau pun masih menambahi dengan doa, dan saya berdoa kepada Allah lil jami, untuk semuanya tanpa terkecuali, at-taufiq was-sadaq, agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufiknya, agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuknya, wa ayyusliha dhata bainihim, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan damainya, percekcokan di antara mereka, wa ayyu alifa baina qulubi, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jinaknya hati-hati mereka, wa ayyahdiyahum subulas salam, dan semoga Allah menghidayai mereka dengan jalan yang selamat, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar, zat yang maha mengijabai setiap apa yang diikrarkan oleh hambanya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Itulah mukaddimah dari kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang beliau beri judul dengan judul Rifqan Ahlas Sunnah Bi Ahli Sunnah. Ikhwani fillah, sekali lagi sungguh pun secara kasat mata beliau tidak menyebut permasalahan-permasalahan yang terjadi antara fulan dan fulan, antara jamaah fulaniyah dan jamaah fulaniyah. Tapi setiap kita yang memperhatikan kondisi real dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang beliau sampaikan dengan tanpa menyebut nama dan kelompok tersebut, sangat-sangat setiap kita bisa memahaminya. Apa yang mesti terjadi, apa yang mesti kita lakukan sebagai jalan keluar dari apa yang terjadi di antara kita tersebut. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Bab yang pertama dalam kitab kecil ini, beliau mengingatkan kepada kita akan ni'matun nutfi wal bayan. Bahwa di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap kita para hambanya adalah nikmat an-nutq wal bayan. Nikmat setiap kita bisa berbicara. Nikmat setiap kita bisa membahasakan apa yang kita inginkan. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Fadilatul Syekh memberikan penjelasan kepada setiap kita setelah beliau memberikan judul ni'matun nutqi wal bayan. Kata beliau, ni'amullahi ala ibadihi la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap kita para hambanya adalah nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Dan nikmat yang setiap kita tidak akan pernah bisa menghitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat yang telah dikurniakan Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa min a'adhami hadhihi ni'ami ni'matun nutqi allati yubayyinu bihal insan an muradi. Dan di antara nikmat yang paling agung yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap kita para hambanya adalah ni'matun nutqi wal bayan. Nikmat setiap kita tidak bisu. Nikmat setiap kita bisa berbicara. Nikmat setiap kita bisa mengibaratkan, menjelaskan apa yang ada di benak setiap kita. Wa yaqulul qaulas sadid. Dengan nikmat itu kita bisa berbicara dengan bicara yang benar. Wa ya'muru bil ma'ruf. Dengan nikmat itu kita bisa memerintah yang benar. Wa yanha 'anil munkar. Dengan nikmat itu kita bisa melarang yang munkar. Wa man faqadaha lam tahsul lahu hadhil umur. Sementara mereka yang kehilangan nikmat ini, maka dia akan tidak pernah bisa melakukan perkara-perkara kebajikan tersebut. Wa la yumkinuhu tafahum ma'a ghairihi. Dan bahkan dia tidak akan pernah bisa memahamkan kepada selainnya illa bila isyarat ya awil bi'ayan awil kitabah, kecuali dia dengan menyampaikannya dengan isyarat orang bisu, atau dia menyampaikannya dengan tulisan. Ingkana katiban, jika dia adalah seorang yang bisa menulis. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada setiap kita akan agungnya nikmat an-nutq wal bayan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada surat Ar-Rahman atau surat yang ke-55 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah yang menciptakan setiap kita para manusia, dan dialah Allah yang mengajari kita bagaimana kita berbicara. Fafassara al-Hasan al-Bayan bin Nutfi. Dan al-Hasan menafsirkan bahwa kalimat al-Bayan adalah an-Nut. Ketika kita berbicara, ketika kita bisa berucap. Fi dzalika tanwihun bina'am bina'matin nutqi allati yasulu biha ibanatul insan apa yuridu. Dan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala ini ada isyarat akan pujian terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita, yaitu nikmatun nutqi, yang dengannya orang seorang bisa menjelaskan apa yang diinginkannya. Pada surat Al-Balad atau surat yang ke-90 ayat yang ke-8 sampai 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'allahu ainain wa lisanan wa syafatain. Alam naj'allahu ainain, bukankah kami telah jadikan setiap mereka dua mata, wa lisanan, dan dijadikan kepada mereka lisan, wa syafatain, dan dua bibir." Qala Ibnu Katsir fi tafsiri, Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, "Alam naj'allahu ainain ayyubsiru bihima." Dengan dua mata setiap kita bisa melihat. "Walisanan ayyuntiku bihi fayu'abbiru amma fi dhamiri." Dengan lisan seorang bisa berbicara. Dengan lisan seorang bisa menggambarkan apa yang ada di benaknya. "Wa shafatain yasta'inu bihima 'alal kalam wa aqli at'am wa jamalan liwajhihi wa fammi." Dan Allah berikan kepada setiap kita dua bibir yang dengannya bisa membantu kita ketika bicara, yang dengannya setiap kita bisa makan, yang dengannya menjadikan bertambah indahnya wajah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika beliau menafsiri kalimat yang berbunyi, "Alam naj'allahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Ikhwani fillah, kemudian ada hal yang perlu untuk kita garis tebali. Kalimat yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, "Wa minal ma'lum anna hadhihi an-ni'mata innama takunu ni'ma haqqan idza istu'mila an-nutqu bima huwa khair." Dan sesuatu yang setiap kita harus paham, bahwa lisan yang kita miliki ini adalah betul-betul nikmat, manakala dengan lisan ini setiap kita menggunakannya dalam perkara yang khair. Setiap kita menggunakannya dalam perkara yang khair. Karena ikhwani fillah, keluar dari lisan ini juga sekian banyak perkara-perkara yang syar. "Wa minal ma'lum anna hadhihi an-ni'ma innama takunu ni'ma haqqan idza istu'mila an-nutqu bima huwa khair." Manakala lisan ini betul-betul digunakan dalam perkara yang khair. "Amma idza istu'mila bisyarr fa huwa wibalun 'ala sahibi wa yakunu man faqada hadhihi an-ni'ma ahsana halan min." Adapun orang seorang di antara kita yang tidak menggunakan lisannya ini dalam perkara yang khair, tapi digunakannya lisan ini untuk perkara yang syar, untuk mencaci, untuk mencelah, untuk ghibah, untuk menjelekkan orang lain dan sebagainya, maka nikmat lisan ini menjadi wibal, menjadi petaka bagi pemiliknya. Dan orang seorang yang hilang nikmat daripadanya lisan tersebut yang digunakannya untuk perkara yang syar, lebih baik daripada adanya nikmat tersebut. Ya, kalau setiap kita punya lisan, sementara lisan yang kita miliki kita gunakan dalam perkara yang syar, maka fakduhu, hilangnya lisan ini untuk kita adalah khair daripada adanya. Karena dengan lisan itu akhirnya justru kita bertambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ikhwani fillah, karena itu lisan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terkadang menjadi nikmat dan terkadang menjadi nikmah. Terkadang menjadi nikmat yang dengannya setiap kita bisa meraih sekian banyak al-jaza, al-khairat, pahala-pahala dan ganjaran. Dan terkadang bisa menjadi nikmah yang dengan lisan itu setiap kita justru penuh sesak dengan nilai-nilai kemaksiatan, nilai-nilai yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, setelah beliau rahimahullah secara umum menjelaskan kepada setiap kita akan agungnya nikmatul lisan, nikmatun nutqi wal bayan, kemudian beliau rahimahullah menukilkan kepada setiap kita sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, sekian banyak nukulat a'immatis salaf yang kesemuanya memerintahkan kepada setiap kita agar kita tidak berbicara kecuali dalam perkara yang khair, agar kita menjaga lisan ini dan tidak menggunakannya kecuali dalam perkara yang dengannya menjadikan ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita. Judul yang kedua dari kitab kecil yang ada di hadapan kita adalah Hifdzul Lisan Minal Kalami Illa Fi Khair. Hifdzul Lisan Minal Kalami Illa Fi Khair. Perintah agar setiap kita menjaga lisan dan tidak kita bicara dan tidak kita menggunakan lisan ini kecuali dalam perkara yang khair, kecuali dalam perkara yang dengannya menjadikan cinta dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwani fillah, firman Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat kita baca, yang sedemikian sering kita dengar, yang selalu diucapkan oleh mereka-mereka para al-khutaba, surah Al-Ahzab ayat yang ke-71 atau surat yang ke-33, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Surat yang ke-33 ayat yang ke-71. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah engkau berbicara dengan pembicaraan yang benar. Hendaklah engkau berucap dengan ucapan yang sadid, ucapan yang benar. Dengan itu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasula, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya faqad faza fawzan 'azima. Khamisullah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, surah Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, istan jauhibu kasiran minadzon, jauhilah olehmu banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah jelek, sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan engkau tajassus mencari-cari aib saudaranya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kamu berbuat ghibah kepada sebagiannya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarikumuh, adakah seorang di antara kamu cinta makan daging bangkai saudaranya? Fakarikumuh, mestinya engkau tidak menyenanginya. Wattaqullah, dan dalam engkau takut kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tawwab, zat yang maha pemberi taubat. Rahimun, zat yang maha kasih kepada hambanya yang beriman. Ikhwani fillah rahiman wa rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya surah Al-Ahzab ayat yang kelima, ayat yang kelima puluh delapan. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Walladzina yu'dzunal mu'minin, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman. Wal mu'minat, dan wanita-wanita yang beriman. Biwairi maktasabu, tanpa apa yang mereka lakukan, sekedar tuduhan, sekedar qala wa qil, dan tidak pernah kunjung didapatkan kebenarannya. Faqad ihtamalu buhtan, dan sungguhnya dia telah melakukan kedustaan yang besar. Wa isman mubina, dan dosa yang sedemikian sangat jelas. Ikhwanifillah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebut pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-71, surah Al-Hujurat ayat ke-12, surah Al-Ahzab ayat yang ke-58, sedemikian mempertegas pemahaman setiap kita. Tidak dibenarkannya setiap kita menggunakan lisan ini kecuali dalam perkara yang khair. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekian hadis, di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, atadruna mal ghibah, adakah engkau tahu apa ghibah itu? Wala yaghtab ba'dukum ba'da, atadruna mal ghibah, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala, Rasulullah menjawab, dzikruka akhaka bima yakrah, ghibah adalah engkau menyebut apa yang ada pada saudaramu yang kalau dia mengetahuinya pasti dia tidak menyenanginya. Qila, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kita jadikan ghibah itu betul-betul sesuatu yang terjadi, betul-betul ada pada saudaraku, betul-betul ada pada si fulan dan si fulana? Qala, maka Nabi menjawab, in kana fihi ma taqul faqad ightabata wa in lam yakun fi faqad bahatta.
Jika betul apa yang engkau bicarakan terjadi, maka itulah hakikat dari ghibah. Dan jika apa yang engkau bicarakan tidak terjadi, maka sungguhnya engkau telah berbuat buhtan, engkau telah berbuat dusta kepada saudaramu.
Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah.
Berkenaan dengan penjelasan tentang haramnya setiap kita berbuat ghibah, saya akan nukilkan tafsir dari surat yang baru saja kita baca, yang tersebut dalam sebuah kitab tafsir Al-Qayyim lil Imam Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memberikan kepada setiap kita penjelasan yang sedemikian sangat indah, untuk dengannya agar setiap kita lari daripadanya, dan bukan karena indahnya penjelasan itu setiap kita merasa nyenyak padanya. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ketika menafsiri firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, kata beliau, hadza min ahsanil qiyasi tamthili. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang seorang yang berbuat ghibah kepada saudaranya adalah seperti orang yang bukan hanya membunuh saudaranya, bukan hanya merobek kehormatan saudaranya, bahkan orang yang sedemikian menikmati daging bangkai saudaranya. Hadza min ahsanil qiyas at-tamtsili. Ungkapan yang ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada surat Al-Hujurat ini adalah merupakan satu kiasan, satu perumpamaan yang sangat indah, kata beliau. Fa innahu shabbaha tamziqa irdil akh bitamziqi lahmi. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa orang seorang yang sukanya merobek kehormatan saudaranya dengan dia berbuat ghibah, maka digambarkan seperti orang seorang yang merobek daging saudaranya. Itu yang pertama. Okay. Karena orang yang, kalau seorang di antara kita berbuat ghibah, berarti ketika itu setiap kita merobek kehormatan saudara kita. Maka orang yang merobek kehormatan saudaranya digambarkan seperti orang yang merobek dagingnya. Yang kedua, kata beliau Ibnu Qayyim, walamma kana al-mughtabu yumazziku 'irda akhi fi ghibati kana bimanzilati man yaqta' lahma fi hali ghibati ruhihi anhu bil maut. Dan ketika yang kedua, orang seorang yang berbuat ghibah digambarkan sebagai orang yang merobek kehormatan saudaranya, maka dia adalah seperti orang yang merobek daging saudaranya dengan cara dihilangkan ruh dari jasadnya. Maka dengan dia berbuat ghibah, maka seakan dia membunuh saudaranya, seakan dia membunuh saudaranya. Kemudian yang ketiga, dan kita tahu Ibnu Qayyim al-Jauzi ikhwani fillah, kalau beliau membahas satu tafsir dari ayat Al-Quran, beliau menjelaskannya bukan hanya dari sisi tafsirnya min haitsul hukum, dari sisi hukumnya, tapi beliau menjelaskannya dari sisi keindahan lugawiyah, dari sisi keindahan adabiyah yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada setiap kita. Yang ketiga, walamma kana al-mughtab wa ajizan an daf'ihi an nafsihi bi kaunihi ghaiban an majlisi dhammi kana bi manzilatil mayyit alladhi yaqta'u lahmu
wala yastati'u ayyadfa'an nafsi. Dan ketika orang seorang yang berbuat ghibah, dan ketika seorang yang berbuat ghibah, berarti orang yang digibahi tidak ada kesempatan untuk jawab, karena dia berbuat ghibah tidak dihadapannya. Kalau dihadapannya bukan ghibah namanya. Dan ketika orang yang digibahi itu adalah dia tidak punya kesempatan untuk jawab, maka dia digambarkan sebagai seorang mayit yang sudah mati, kemudian diiris dagingnya, kemudian diiris dagingnya, dan dia tidak bisa sama sekali menolak apa yang dikehendaki oleh orang yang mengirisnya tersebut. Kalau seorang mengiris dagingnya dan dia dalam keadaan hidup, maka mungkin dia lari, mungkin dia bisa berontak, bahkan mungkin dia bisa mengalahkan orang yang mengirisnya. Tapi ketika dia dalam keadaan sudah mati, karena dia tidak ada di hadapannya, maka dia tidak ada hak jawab dari setiap apa yang diucapkan oleh orang yang mukhtab tersebut. Maka digambarkan seperti seorang mayit yang sudah mati, kemudian dirobek-robek dagingnya pula. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim, walamma kana muqtadal ukhuwah at-tarahum wat-tawasul wat-tanasur fa'allaka 'alayha al-mughtab bidda muqtadaha min adh-dhammi wal-'aybi wat-ta'n. Kalau al-ukhuwah itu mestinya yang terjadi adalah saling menolong, saling mengasihi, saling tawasul, tidak putus silaturahim. Maka orang yang ghibah kepada saudaranya berarti justru dia melakukan sesuatu yang sebaliknya. Karena dengan ghibah dia mencelah, karena dengan ghibah dia mengungkap aib saudaranya, karena dengan ghibah maka dia mencaci. Dan itu digambarkan sebagai orang yang memotong daging saudaranya. Kenapa? Karena al-ukhuwah mestinya harusnya dia bukan memotongnya tapi justru menjaganya. Mestinya bukan dia memotongnya tetapi justru dia menjaganya. Begitu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam menjelaskan kepada setiap kita makna daripada firman Allah, wala yaghtabadhu ba'dha. Yang kelima, walamma kana al-mughtab mutamattian bi'irdi akhih mutafakkihan bi'ghibatihi wa dhammih mutahalliyan bidzalik subbiha subbiha bi'akli lahmi akhihi ba'da taqti'ihi. Ketika seorang yang berbuat ghibah, bukan hanya dia mengakui sebagai satu kesalahan, tetapi justru dia menikmatinya. Ketika seorang berbuat ghibah dan dia tidak mengakui sebagai satu dosa, bahkan dia berhias diri dengannya, maka digambarkan sebagai orang yang makan dan makan bangkai saudaranya setelah dia sendiri yang mengirisnya, setelah saudaranya dibunuhnya, kemudian dagingnya dipotongnya dan tidak cukup dipotong, maka dimakan pula daging tersebut. Maka dimakan pula daging tersebut. Dan kemudian yang keenam, walamma kana al-mughtab muhibban lidzalik mu'jiban bihi subbiha biman yuhibbu akla lahma akhihi maitan wa mahabbatuhu lidzalik qadrun za'id 'ala mujarradi aklih kama anna aklahu qadrun za'id 'ala tamziki. Yang keenam, kata Ibnu Qayyim, ketika seorang yang berbuat ghibah, bukan hanya dia tidak mengakui itu dosa, bukan hanya dia tidak mengakui itu maksiat, bukan hanya dia tidak mengakui berarti menyakiti saudaranya, bahkan dia merasa gurur, bahkan dia menepuk dada dengan ghibah yang dilakukannya, maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bukan hanya memotong daging saudaranya, bukan hanya memakannya, bahkan dia dalam keadaan hobi, dalam keadaan menyukainya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Ibnu Qayyim bahwa orang yang cinta makan daging bangkai saudaranya itu memiliki kedudukan yang lebih dari sekedar orang yang makan yakni orang yang hanya makan. Dan orang yang makan memiliki kedudukan lebih daripada yang hanya sekedar memotong dagingnya. Dan orang yang memotong dagingnya memiliki kedudukan lebih daripada yang hanya sekedar memutuskan jasad dari ruhnya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kata beliau, wa mahabbatuhu lidzalik qadrun zaid ala mujarradi aqli. Cintanya seorang makan daging saudaranya itu dia punya nilai lebih dari sekedar makan. Kadang kita makan sesuatu dan kita tidak menikmatinya. Tapi orang yang berbuat ghibah adalah dia makan sesuatu dan dia menikmati makan tersebut dan dia mencintainya. Karena itu ikhwan fillah, ketika kita cinta kepada satu makanan, kadang tidak lagi kita peduli dengan berapa rupiah yang kita keluarkan dari saku kita. Kadang tidak lagi peduli setiap kita berapa jauh tempat itu kita kunjungi, karena kita suka, karena kita hobi, karena kita cinta. Dan itulah gambaran orang seorang yang berbuat ghibah kepada saudaranya. Dia tidak hanya sekedar memotong daging bangkainya, bahkan dia memakannya, dan bukan hanya memakannya, tetapi sangat menikmati daging tersebut. Sangat menikmati daging tersebut. Ikhwani fillah, kama anna aklahu qadrun zaid ala tamziki. Sebagaimana orang yang makan daging itu dia punya nilai lebih daripada sekedar memotongnya. Bisa jadi kita motong daging, setelah itu kita buang. Tapi orang yang berbuat ghibah, bukan hanya dia menjadikan hilangnya roh dari jasad saudaranya, tapi kemudian dia memotong dagingnya, setelah itu kemudian dia memakannya, dan dalam memakannya dia sedemikian menikmatinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Bukan hanya sekedar makan, tetapi makan yang disertai dengan kecintaan, makan yang disertai dengan hobi. Dan setiap kita manakala sudah terbiasa dengan ghibah lisan ini, maka akan menjadikan setiap kita bangga dengan apa yang kita lakukan tersebut. Padahal ikhwani fillah, akibatnya adalah sangat-sangat agung, sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammal hadha at-tashbih wa at-tamtsil wa husnu mawqi'i wa mutabaqatil ma'qul fihi lil mahsus. Cermatilah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana sesuatu yang ma'qul sesuai dengan sesuatu yang mahsus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada setiap kita haramnya ghibah sesuatu yang tidak tergambar, tapi digambarkan dalam bentuk sesuatu yang makbul, sesuatu yang setiap kita serasa bisa melihatnya. Fata'ammal ikhbarahu anhum bikarahati akli lahmil ahmaitan wa wasafahum bidhalika fi akhiril ayah wal inkar alaihim fi awwaliha. Cermatilah dengan baik firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di depan wala yaghtab ba'dukum ba'dho, setelah diakhiri dengan kalimat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, maka bukan tanpa mau kalimat ayuhibbu ahadukum disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kalimat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi adalah bahwa ghibah yang kita lakukan asaddu nafratan minna, sesuatu yang mestinya harus lebih kita jauhi. Kalau hanya larangan, yaghtab ba'dukum ba'dha, maka itu masih biasa. Tapi ketika ada wala yaghtab ba'dukum ba'dha, terus diakhiri dengan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, maka haramnya ini berlipat. Maka upaya setiap kita untuk lari daripadanya berganda. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, begitu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Wa ta'ammal ikhbarahu anhum bi karahati aqli lahmil ahmaitan wa wasafahum bidzalika fi akhir al-ayah wal inkar alaihim fi awwaliha. Maka dikatakan di sini wa hum ashaddu shay'in nafratan an, maka itu adalah sesuatu yang mestinya harus lebih dijauhi dari seseorang. Ikhwani fil rahimani wa rahimakumullah. Wa li hadha yujibu al-aql wal fitrat wal hikmah ay yakunu ashaddu shay'in nafratan amma huwa nadhiru wa musabbihu. Maka mestinya menurut akal, menurut nalar yang ada pada kita, kalau setiap kita tidak mungkin makan daging bangkai saudara kita, maka mestinya kita lebih tidak mungkin lagi berbuat ghibah kepada saudara kita. Begitu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang ada pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 ini. Ikhwani fil rahim minakumullah, dan walil mazid fi hadha syai'. Untuk setiap antum barangkali bisa membaca lebih jelas apa yang telah setiap kita mendengarnya tadi, maka itu semuanya ada dalam kitab Tafsir Al-Qayyim, yaitu tafsir yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Ya, barangkali istirahat kita 20 menit dan setelah itu kita teruskan lagi membaca bab yang kedua dari kitab yang ada di hadapan kita ini. Aku qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum.